Waktu yang tersisa sejam ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan. Afwan Ustaz, pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum seseorang yang rumahnya dekat masjid yang menegakkan sunnah, tapi beliau tidak mau sholat di situ, tapi malah ke masjid yang banyak bid'ahnya? Mungkin orang ini belum tahu, ya, barangkali dia belum tahu tentang pentingnya sunnah dan menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, "Alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin." Kemudian, "Abdu alaiha bin nawajid," gigit dia dengan gigi taringmu. Anda kalau makan daging yang keras, supaya mudah itu dengan gigi taring, dan supaya tidak lepas ketika Anda menariknya. Nah, maksudnya pegang teguh, jangan lepaskan. Sekalipun seperti Anda menggenggam bara api, karena Anda lepaskan, Anda melepaskan seperti melepaskan agama Anda. Begitulah di akhir zaman, orang ketika dia berpegang teguh dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini kita mengira atau mungkin barangkali dia belum mengetahui. Kalau dia belum mengetahui, ajarkan kepada dia sunnah. Ajak dia menuntut ilmu. Ajak dia mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan doakan dia. Doakan dia agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukum memutus silaturahim padahal sama-sama belajar pemahaman salaf? Apa itu bisa memasukkan ke dalam neraka jahannam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, menjauhi, meninggalkan, memutus hubungan dari saudaranya lebih dari 3 hari. Saudara di sini maksudnya saudara seiman, ukhuwah Islamiyah. Lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Bertemu di jalan, yang satu melengok, yang satu berpaling. Tidak tegur sapa. Fa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis-salam. Yang paling utama di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Kecuali di sana ada maslahat-maslahat syar'iyyah yang menuntut untuk menjauhi dia walaupun lebih dari 3 hari. Misalnya pelaku maksiat yang sudah tersohor dan keras kepala, dinasihati tidak juga mau, dikhawatirkan nanti bisa mempengaruhi, maka seperti tidak apa-apa dijauhi walaupun lebih dari 3 hari untuk memberikan pelajaran kepada dia dan untuk mengurangi keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan dia. Nah, seperti itu ada maslahat-maslahat syar'iyahnya. Allahu a'lam. Pertanyaan via SMS, kita jawab ada pertanyaan dari SMS melalui Radio As-Sunnah 107,7 FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmah. Saya mau bertanya, kakak saya jualan minuman keras, tapi juga jualan barang yang halal. Terus bagaimana hukumnya apabila saya makan di rumah kakak saya tadi? Apakah saya makan juga termasuk yang haram? Pertama, wahai saudaraku atau saudariku yang bertanya, nasihatilah saudara-saudara Anda tersebut. Pertama, ajarkan tauhid kepada dia. Kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ajak dia ke majelis ilmu. Kalau dia tidak mau, hadiahkan dia buku-buku yang bermanfaat atau kaset-kaset pengajian yang bisa didengarnya. Nah, banyak media, jalin komunikasi dengan dia untuk mendakwahi dia. Jangan karena dia menjual minuman keras lalu Anda menjauhinya. Tidak mau mendakwahinya. Tidak, jangan remehkan. Bisa jadi karena belum ada yang mengajarkan kepada dia, atau karena cara kita mengajarkan mendakwahi dia tidak benar. Berapa banyak orang itu dia tidak menolak, tetapi karena cara kita menyampaikan, cara kita mengajarkan membuat dia menjauh. Nah, itu sering terjadi. Oleh karena itu, berdakwah dengan lembut. Dan berdakwah bukan berarti harus berdebat. Nah, satu hal yang harus menjadi pelajaran kita, banyak penuntut ilmu, banyak orang yang mengaji mengira setiap orang yang mengaji itu harus berdebat. Dan berdakwah itu harus berdebat. Apa saja yang dia lihat bertentangan, dia debat, dia bantah. Tidak mesti. Setiap medan itu ada orang yang pantas untuk menempuhnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengenal beliau? Sepanjang usia dia setelah masuk Islam, dia gunakan untuk berjuang. di jalan Allah. Tidak ada lagi yang meragukan kiprah dia. Orang yang langsung diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid sebagai pedang Islam, pedang Allah. Kemana dia dikirimkan, maka menang peperangan. Suatu ketika Abu Ubaidah sedang mengepung Palestina ketika ingin melakukan Palestina. Di akhir-akhir masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sudah lama mereka mengepung, belum berhasil lagi. Kemudian datang pasukan Romawi dari belakang, sehingga terjepit kondisi pasukan umat Islam. Akhirnya Khalifah mengirimkan surat perintah kepada Khalid bin Walid yang di Irak ketika itu untuk segera datang menolong kaum muslimin, membantu kaum muslimin di Irak. Maka Khalid bin Walid mengumpulkan pasukannya. Lalu dia cari seorang penunjuk jalan yang paling paham, jalan yang paling singkat. Apa kata penunjuk jalan itu? Tidak ada jalan yang paling dekat menuju negeri Syam itu kecuali jalan ini. Dan ditempuh itu adalah benar-benar 100% padang pasir. Namun tidak ada orang yang selamat menempuh ini. Ini jalan yang terdekat, kurang lebih seminggu. Tetapi tidak ada yang selamat menempuh gurun ini. Lalu Khalid bin Walid bertekad untuk menempuh jalan itu. Dan dia tidak beritahukan kepada prajuritnya kemana tujuan. Karena dia tahu medan itu akan berat. Kalau sudah tahu duluan akan mundur semangat mereka. Lalu dia perintahkan agar onta-onta dan kuda-kuda itu diberi minum dan diberi makan dengan caranya tersendiri. Sehingga bisa bertahan lama. Berangkatlah dia. Menempuh jalan itu sampai habis perbekalan dan air. Tidak ada lagi air minum. Daging onta kendaraan mereka habis untuk dimakan. Akhirnya prajurit mulai bertanya, pasukan-pasukannya, kemana engkau akan membawa kami ya Khalid? Tapi dia terus menyebarkan pasukannya sampai akhirnya nampak oleh mereka dari kejauhan pepohonan, kebun-kebun, korma orang-orang Syam. Akhirnya dia menyerang dari belakang. Terjepitlah pasukan Romawi itu sehingga mereka bersembunyi di sebuah benteng. Lalu mereka kepung. Apa kata Khalid bin Walid? Menulis surat. Ditulisnya surat lalu dipanahkannya ke tengah benteng tersebut. Aina tasirun? Kemana kalian akan lari? Maka kami akan terus membuntuti kalian. Tidak ada jalan bagi kalian lagi kecuali kalian tunduk kepada Islam. Ditembakkannya panah tersebut jatuh ke benteng itu, diambil oleh pasukan musyrikin, diserahkan kepada panglimanya. Itu saja membuat mereka gentar dan ketakutan. Itu saja membuat mereka gentar dan ketakutan, sebagian yang menyerah kepada pasukan kaum muslimin dan sebagian lagi akhirnya takluk setelah peperangan. Khalid bin Walid, siapa yang meragukan? Dan alangkah kita butuh hari ini orang-orang seperti itu. Tapi pernahkah anda wahai saudara-saudariku mendengar dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis, Khalid bin Walid berfatwa seperti Abu Bakar berfatwa, Khalid bin Walid berfatwa seperti Aisyah berfatwa, seperti Abdullah bin Umar berfatwa, seperti Abdullah bin Mas'ud berfatwa? Tidak. Kenapa? Karena setiap medan itu ada orang-orang yang pantas untuk melakukannya. Dia tahu, tapi bukan bagian dia itu. Nah ini, asal sudah mengaji, nampak semuanya mau didebat. Di masjid itu nampak bid'ah-bid'ah itu didebat semuanya. Setelah didebat, tidak pandai pula berhujjah. Akhirnya apa? Akhirnya di mata manusia, sunnah itu kalah. Orang kan menilainya kadang menang kalah saja. Nah, kalah dia. Sudah ada dalil. Padahal yang berdebat ini yang tidak pandai berhujjah. Lihat Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, masyhur juga oleh Imam Al-Lalikari dalam syarh usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Ketika dia melihat di masjid Kufah, ada orang kumpul-kumpul berzikir bersama-sama dengan biji-biji, dengan batu-batuan begitu. Apa yang dilakukannya? Datang dia dahulu kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia sama-sama sahabat, tapi dia tidak ada ilmu di situ. Dia pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ditunggunya Abdullah bin Mas'ud. Diceritakannya ada perbuatan yang belum pernah dia lihat selama ini. Sampai dia akhirnya pergi berdua ke masjid itu dan Abdullah bin Mas'ud yang mengingat. Jadi berdakwah bukan berarti harus berdebat, bukan berarti harus menghujat. Bisa berdakwah dengan memberikan hadiah buku, kaset, mengajak mereka dengan melihat surat, SMS, mengirimkan nasihat-nasihat. Semua itu juga bisa menjadi sarana untuk berdakwah. Nah, nasihati saudara kita tadi dengan baik dan benar, mudah-mudahan dia sadar. Dan fokuskan untuk akidah. Kalau dia menjual minuman keras dan juga tidak sholat, fokuskan dahulu untuk mendakwahi dia sholat. Karena kalau dia berhenti jual minuman keras tapi tidak sholat juga percuma. Jadi ada skala prioritas dalam berdakwah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha murid Aisyah sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Datanglah faja'a iraqiyun. Datang iraqiyun lalu masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu dia mengkritik Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah membaca Al-Qur'an itu tidak berurutan. Apa kata Aisyah kepada dia? Wa ma yadurruk? Apa yang membahayakan kalau aku memulai membaca dari mana saja aku bisa membacanya? Fa innama awwal ma nazala minal Qur'an minal mufassal. Sesungguhnya ayat yang pertama-tama turun dari Al-Qur'an itu dari mufassal, ayat-ayat pendek. Fiha dzikrul jannah wan nar. Fiha dzikrul jannah wan nar. Isinya tentang surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Dan ketika itu belum turun tentang pengharaman khamar, larangan berzina. Apa kata Aisyah? Kalaulah ketika itu turun ayat yang mengatakan la tashrabul khamar, jangan minum khamar, laqalu, niscaya mereka akan berkata la nada'ul khamar, kami tidak akan meninggalkan khamar. Kalaulah ketika itu turun ayat yang langsung mengatakan la tasnu, jangan berzina, mereka pasti akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Tetapi yang pertama turun itu ayat tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka. Lihat agar mereka ingat hari berbangkit. Maka jangan lupa ketika Anda berdakwah itu sisi tazkiyatun nufus ini. Sisi untuk mengingat raqa'ik, mengingatkan mereka kepada surga dan neraka, itu salah satu konsep dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka lembut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat dari diri dia apa yang pertama harus kita perbaiki. Nah, dengan itu lebih mudah dakwah itu diterima oleh masyarakat kita. Bukan berarti kita melalaikan yang lain, tidak. Tapi pentingkan dan utamakan yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu konsep dakwah al-sunnah wal-jamaah itu memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Mengedepankan, mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengakhirkan apa yang diakhirkan oleh Allah dan Rasulnya. Konsep ini dicantumkan juga oleh Syekh Shalih Al-Ubaylan di dalam salah satu kitabnya yang diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang konsep dakwah al-sunnah wal-jamaah. Nah, mengenai hukum kalau saya makan di rumahnya. Jadi, masalah makan di rumahnya, tentu karena dia juga menjual yang halal, menjual yang haram, bukan berarti tidak boleh makan di sana. Karena di sana juga ada yang halal. Juga ada yang halal. Jadi Anda makan di sana, insya Allah tidak apa-apa, tetapi berusahalah untuk tidak berlebihan. Dan tidak memakannya kecuali sebatas kebutuhan saja. Dan mudah-mudahan yang Anda makan itu termasuk bagian dari yang halal tadi. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang seorang pegawai misalnya yang korup, yang ini tidak amanah, yang di jam-jam kerja dia mangkir tanpa izin atau tanpa ada uzur-uzur dan alasan, maka sebagian harta dia tercampur yang halal dan yang haram. Ada di sana sebagian yang haram, ada sebagian yang halal dari gaji dia. Bukan berarti seluruhnya itu adalah haram. Maka anaknya bertanya ketika itu, apa boleh kami memakan dari harta orang tua kami? Dibolehkan oleh syekh, tapi jangan berlebihan, cukup sebatas kebutuhan. Karena di sana tercampur dengan sesuatu yang haram. Ustaz, anda mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang ketika sedang hubungan dengan istri tidak pakai selimut, padahal sudah dikasih tahu, tapi suami bilang ribet dan lain-lainnya. Mohon penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau mereka hanya berdua di dalam kamar tersebut, tidak ada keharusan untuk memakai selimut karena kedua-duanya sudah sama-sama halal. Nah, di sini kenapa laki-laki mukmin atau perempuan mukminah diperintahkan menundukkan sebagian pandangannya ketika melihat yang bukan mahram? Kebalikannya, karena dia hanya dibolehkan melihat yang dihalalkan untuk dia. Istrinya itu sudah halal, suaminya sudah halal, seluruhnya. Lebih dari melihat saja boleh. Bahkan salah satu tujuan pernikahan itu agar mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis mereka. dengan cara yang benar. Dan salah satu sunnahnya, seorang suami harus bisa memberikan hak istri, memuaskannya. Begitu juga sebaliknya. Dan salah satunya dengan pandangan. Pandangan membuat hubungan keduanya menjadi harmonis. Bahkan bahasa mata. Bahasa mata itu terkadang jauh lebih dalam dari bahasa lidah. Dia sudah berbicara, mengungkapkan isi hatinya sebelum lidah berbicara. Wajah juga. Bahkan terkadang dengan wajah itu seolah-olah dia berkata, saya sedang bahagia, saya sedang sedih, saya sedang susah. Dengan wajah. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak boleh melihat, harus ada dalil. Karena hukum asalnya kedua sudah halal. Dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada dalil, maka itu tentu perkataan yang mengada-ada. Namun, kalau seandainya tempatnya tidak begitu terjaga, khawatir nanti anaknya tiba-tiba masuk atau bagaimana, tentu lebih afdol dan lebih utama mereka pakai selimut untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya bagaimana dengan orang yang mengakui mencintai Rasul dan sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, tapi tidak bermanhaj ahlu sunnah. Seseorang yang mengaku mencintai, dia pasti mengikuti orang yang dicintainya. Itu bukti cinta. Salah satu bukti cinta, dia ikut apa saja dia ingin. Lihat di dunia ini, orang-orang yang mencintai artis-artis, yang mencintai pemain-pemain bola, apa yang dilakukan? Baju seperti apa artis itu yang dipakainya juga. Gaya berbicara artis itu diikuti. Gaya rambutnya diikuti. Apa saja pokok gaya hidup tokoh-tokohnya itu, bintang-bintang yang dicintai dan dikaguminya itu akan diikutinya. Itu bukti dia memang mengidolakan dan dicintai. Jika Anda benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sebagai bukti kecuali Anda mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, hai Muhammad, kepada siapa? Kepada manusia yang mengaku mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menegaskan ayat ini batu ujian, timbangan bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia harus mengamalkan perintah-perintah. Artinya manhaj konsep hidupnya harus jalan dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum min sabili. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau ada orang mengaku mencintai Rasulullah tapi dia ikuti pola-pola hidup orang kafir, dia tidak mengamalkan sunnahnya, tidak menjalankan syariat Islam, maka dia bohong, tidak benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan pengakuan mencintai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi. Ini pertanyaan baru. Ustaz, kalau saya bertemu teman-teman yang belum mengaji, saya menjadi risih karena berbeda. Maka salahkah jika saya menjauh dari mereka, atau bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Apakah ini tanda-tanda lemahnya iman? Saudara-saudariku, innamal a'mal bil khawatim. Amal yang sesungguhnya, baik buruknya seseorang itu diukur dengan akhir hayat. Jangan ketika Anda merasa sudah belajar, mengaji, meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW membuat Anda ujub, sombong terhadap saudara-saudari Anda yang mungkin belum mengerti. Tidak. Jangan remehkan mereka. Kalau Anda menjauh dari dia, siapa yang akan mengajak dia? Siapa yang akan mendakwahi mereka? Siapa yang akan mengajar? Siapa yang akan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan rangkul dia. Salah satu metode dakwah itu ta'lim, dengan merangkul hati mereka. Nah, apakah Anda merasa bahwa Anda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Bahwa dengan sekarang Anda belajar itu dijamin akan terus istiqomah? Berapa banyak orang yang semula istiqomah lalu di akhir hayatnya berpaling? Jadi ada seorang raja kafir di negeri Syam, saya lupa namanya. Siapa yang ingat tolong ingatkan. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, datang dia masuk Islam di hadapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. dan mendapat tempat di sisi Umar radhiyallahu anhu, didekatkan. Suatu ketika dia ke Mekah, tawaf di sekeliling Ka'bah. Ketika dia tawaf di sekeliling Ka'bah tersebut, tumitnya diinjak oleh seseorang. Dilihatnya ke belakang, ternyata seorang Arab Badui. Dipukulnya, ditinjunya mata orang Arab Badui tersebut. Pah! Sehingga rusak, sakit. Karena dia memandang remeh, hina dan rendah orang lain. Mengadu Arab Badui tadi, datang kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia ceritakan. Sang raja ini tidak peduli, dia tidak taat, dianggap remeh saja masalah tersebut. Akhirnya dipanggil oleh Umar Ibn Khattab dan dikatakan kepada dia, hanya dua, anda dikisos, dipukul mata anda, atau anda membayar denda dia sesuai yang diridhai oleh dia. Dikumpulkannya hartanya yang banyak untuk dibayarkan kepada orang tadi. Ketika dibayarkan, apa kata orang tadi? Tidak, aku tidak menerima harta. Engkau telah merendahkan saya, dan saya adalah muslim seperti anda. Yang saya ribai adalah kisah, harus dikisah. Apa kata dia? Ayub fa'u aynul maliki. Apakah dicolok, dipukul pula mata seorang raja karena orang-orang biasa saja? Lari dia, kabur lagi, akhirnya masuk Nasrani lagi. Ini bukan berarti. Berapa banyak pemuda-pemuda yang dahulunya bersemangat untuk menuntut ilmu, kemudian tiba-tiba bertemu, hilang cahaya sunnah dari wajah. Berdoalah kepada Allah supaya diberi keteguhan dan keistiqomahan. Jadi ketika anda bertemu dengan saudara-saudara anda yang mungkin belum mengaji, itu ajak dia. Ajak dia sekali dua. Jangan putus asa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa untuk berdakwah. Diusir dari Taif, dilempar, dicaci maki, diolok-olok oleh anak-anak. Datang diutus malaikat yang menjaga gunung itu kepada mereka, ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah. Jika engkau ingin, kami akan timpakan akhsyabin, gunung akhsyabin ini kepada mereka. Tidak, kata Rasulullah. Saya berharap mudah-mudahan Allah akan keluarkan dari tulang sedih mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Harus besar harapan kita dalam berdakwah. Harus besar harapan kita dalam berdakwah. Apalagi mereka juga saudara kita, sama-sama satu agama. Cuma karena keawaman, belum ada yang menyentuh hatinya, belum ada yang mengajak dia, belum sampai dakwah itu dengan baik dan benar kepada dia, mungkin dia belum bisa menerimanya. Jadi jangan dijauhi, ajak dia. Ustaz, ada kaidah min babil aula dalam berdakwah. Bagaimana maksudnya? Apa kaidah min babil aula ini? Saya tidak tahu apa kaidahnya. Min babil aula. Ada teman bertanya, kalau salafi tidak berpolitik maka akan sulit memperbaiki pemerintahan. Artinya harus ada orang salafi yang berpolitik sehingga dapat merubah. Bagaimana menjawab pertanyaan teman saya ini? Ya akhi, katakan kepada dia, mana lebih parah kondisi manusia hari ini daripada kondisi manusia jahiliyah di masa Rasulullah SAW berdakwah? Di masa itu politik kacau balau. Yang kuat dia menjadi raja, yang hina menjadi budak. Perang antar suku, perpecahan, zina merajalela. Minuman keras itu makanan minuman harian mereka, kebanggaan mereka. Judi, segala macamnya. Bahkan ketika itu seorang anak bisa mewarisi ibu tirinya menjadi istri dia. Ketika itu bisa dia mewarisi istri bapaknya. Nauzubillah. Saking buruknya moral orang ketika itu. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya? Apakah Rasulullah memulai dengan merubah kondisi politik? Sudah ditawarkan. Hai Muhammad, jika engkau ingin menjadi raja, kami akan angkat engkau menjadi raja kami. Jika ingin harta, kami akan kumpulkan harta orang-orang Arab ini. Jika seandainya penyakit yang menimpamu, kami akan carikan tabib-tabib untuk mengobatimu. Apa kesempatan itu? Itu yang dicari-cari orang, pimpinan. Sampai susah-susah, sampai orang mengeluarkan miliaran supaya bisa mendapatkan kedudukan itu. Dan berharap nanti bisa merubahnya, padahal di sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Bagaimana dia hendak merubahnya? Lihat Rasulullah SAW sudah ditawarkan kedudukan itu. Jadi raja apa lagi? Kenapa dia tidak terima? Sekarang saya ambil, saya dijar raja, tinggal saya perintahkan lagi. Amalkan Islam, amalkan ini, itu, dan segala macam. Tapi bagaimana Islam akan diamalkan? Bagaimana akan ditegakkan syariat Islam di tengah umat yang belum mengenal apa sebenarnya syariat, yang jauh dari ilmu, yang tidak mengenal Allah kecuali namanya, tidak mengenal Rasulullah kecuali namanya, tidak mengenal Islam kecuali namanya. Subhanallah. Jadi kalau Anda ingin merubah, katakan kepada dia, apakah Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya, jawab dia. Apakah Anda mengakui bahwa Rasulullah adalah suri tauladan? Ya. Apakah Anda mengakui bahwa Rasulullah berhasil merubah kondisi masyarakat jahiliyah itu menjadi masyarakat yang berbudi pekerti, sehingga berhasil menerapkan sistem-sistem Islam di Madinah? Kalau dia mengakui ya, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada jalan kecuali seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti. Tanyakan kepada dia, mana datangkan bukti orang-orang yang bisa merubah keadaan politik itu dengan masuk ke dalam lembah politik. Tidak. Dia tidak akan temukan. Tetapi lihatlah bagaimana dahulu para sahabat menyebarkan Islam. Lihatlah bagaimana dahulu ulama-ulama tersebut menyebarkan Islam. Kapan dia mendengar Imam Syafi'i menceburkan dirinya dalam lembah politik? Kapan dia mendengar Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan lain-lainnya? Kalaupun ada, kondisi mereka ketika itu, undang-undang, kondisi sistem mereka bukan seperti sistem yang diterapkan sekarang. Seperti mereka ketika itu masih berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika politik itu sesuai dengan politik Islam, aturannya sesuai dengan aturan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mau jadi menteri, silahkan. Seperti dahulu juga ada sahabat-sahabat yang ditugaskan menjadi gubernur, menjadi amir-amir ke daerah, ke daerah-daerah. Ada yang mau jadi ini, itu silahkan. Kalau memang sudah masyarakat itu nanti mengamalkan Islam. Dan perlu diketahui, pemerintahan itu adalah payung. Ada tidak adanya payung, kita harus tetap beribadah kepada Allah dimanapun kita berada. Dan payung itu adalah buah, anugerah dari ibadah. Anugerah Allah, buah dari ibadah kita kepada Allah. Keimanan kita dan komitmen kita untuk mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenai perbedaan di kalangan sahabat? Perbedaan di kalangan sahabat, ya, mereka juga ada berbeda-beda, tetapi itu bukan dalam masalah akidah. Mereka berbeda dalam sebagian masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah fikhiyah, di mana itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berbeda pendapat dalam wujhatun nazar, sudut pandang terhadap satu nas. Misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ke tempat perkampungan orang Yahudi itu, dan kata Rasulullah, jangan kalian salat asar sampai kalian di kampung mereka. Di tengah jalan datang waktu asar. Sebagian sahabat memandang harus sholat sekarang juga, ketika waktu sholat itu sudah datang. Sebagian lagi mengatakan tidak, maksud Rasulullah itu supaya kita cepat-cepat, tapi nanti sholat tetap di sana, walaupun waktu sudah masuk. Berbeda pendapat dan mereka amalkan pendapat yang mereka pahami, dan Rasulullah tidak menyalahkan mereka, selama tujuannya adalah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang diteladani, dicerminkan oleh imam-imam setelah mereka. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik dalam sebagian masalah. Imam Malik berbeda dengan muridnya Imam Syafi'i dalam beberapa masalah. Begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tetapi mereka tetap bersahabat, bersaudara. Perbedaan itu tidak membuat mereka bermusuhan, karena selama perbedaan tersebut, pertama, setiap pendapat itu memiliki dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, muktabar dan kuat. Sulit kita membedakan mana yang rajih dan mana yang marjuh. Kemudian tujuannya juga untuk kebenaran, bukan fanatisme kepada guru, kelompok. Maka silahkan mengamalkan pendapat yang Anda pahami. Seperti juga ulama-ulama kita berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Namun itu dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, mereka semuanya satu, alhamdulillah. Di RT saya ada musholah. Apabila dikumandangkan azan hingga iqamah, tidak ada orang yang datang. Apakah saya sebagai muazin boleh pergi ke masjid lain untuk sholat berjamaah, atau tetap mendirikan sholat di musholah walaupun sendiri? Kalau masjid tidak jauh dari situ, pergi ke masjid, sholat bersama di masjid. Kalau ternyata masjid jauh, maka hidupkan jamaah di situ. Bagaimana caranya? Tidak ada orang datang, kumpulkan anak-anak kecil. Ya, tidak apa-apa, biarlah anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil itu mudah diajak, ajarkan dia mengaji. Jangan, aduh, masa saya ngajar anak kecil. Jangan merasa hina mengajar anak kecil. Setiap orang-orang yang besar itu berasal dari anak kecil. Tidak apa-apa. Tidak ada lagi bapak-bapak yang mau sholat anak-anak kecil itu aja. Bimbing dia kalau perlu, mereka suruh azan, mereka komat, mereka jadi imam. Besok ada yang protes, kok anak-anak kecil disuruh jadi imam? Nah, bapak-bapaknya tidak mau. Biar saja mereka meramaikan masjid. Biarkan mereka memakmurkan masjid. Kenapa dihalangi? Biar jadi contoh pula. Anak-anak kecil saja mau ke masjid. Jangan putus asa. Tapi kalau lihat diri sendiri langsung putus asa. Aduh, saya pergi ke tempat yang lain saja. Jangan putus asa dalam berdakwah. Nabi Nuh, berapa lama? 950 tahun berdakwah. Dia tidak melemah. Tidak putus asa. Tapi terus berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Dan cari kiat-kiat cara untuk menarik. Tidak bisa, pemuda-pemuda ajak. 1, 2, 3. InsyaAllah dengan kesabaran anda, keikhlasan dan ketulusan anda, dibarengi dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berkahi dakwah tersebut dan anda bisa menghidupkan masjid atau musola tadi. Allahu a'lam. Afan Ustaz, bagaimana caranya membuat seseorang agar menepati janjinya? Apa hukumnya mengingkari janji? Menepati janji itu wajib. Dan mengingkarin jelas itu salah satu tanda-tanda nifaq. Sifat-sifat munafik. Walaupun tidak boleh kita katakan kamu ini munafik, tidak boleh. Karena kalau seseorang baru dikatakan munafik, itu kalau munafik yang betul-betul munafik murni, munafik akidah dan keyakinan. Kalau amalan, itu bagian-bagian sifat-sifat nifaq itu tidak boleh kita vonis dia sebagai munafik. Tapi pada diri dia ada sifat-sifat nifaq. Nah, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dan memang Rasulullah sudah mengkhabarkan bahwa di akhir zaman itu yang pertama hilang adalah amanah. Kejujuran juga. Jadi sulit seorang itu menepati janjinya. Maka saudara-saudariku, wajib atas kita semua untuk berusaha menjaga janji kita kecuali memang darurat. Tidak bisa kita menghadirinya, memenuhinya, maka beritahu saudara kita itu dan minta maaf bahwa dia tidak bisa datang. Jibril ada janji bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Tetapi tidak juga datang-datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, kenapa tidak datang? Ketika Jibril datang ditanyakannya, lalu Jibril berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Nahnu ma'asyiral anbiya, ma'asyiral malaika, la nadkhul baitan fihi sura wa lakam." Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar patung-patung dan anjing. Rupanya di waktu yang telah dijanjikan itu ada gambar-gambar dan ada anjing yang melintas di situ, maka dia tidak mau datang. Nah, ada alasan-alasan. Kalau memang ada sesuatu yang menghalangi secara syar'i, maka kita bisa menyampaikan uzur kita kepada saudara-saudara kita itu agar tidak dikatakan mangkir dari janji. Bagaimana cara mensikapi orang-orang yang suka menjelek-jelekkan dakwah salaf? Pertama, anda tidak perlu emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelek-jelekkan. Karena di zaman sekarang ini dakwah kepada manusia mereka lebih membutuhkan kelembutan daripada sikap yang keras, frontal. Nasihati saja dengan baik. Mau apa? Mau menghukum dia? Itu bukan wewenang kita menghukum dia. Nah, kalau kita tidak bisa menasihati dia, tidak bisa menyampaikan, tinggalkan dia, tidak perlu dilatih, sudah cukup. Mau apa lagi? Dan doakan dia agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang kurang dari kita jarang mendoakan saudara-saudara kita. Betul. Kita tahu ada saudara kita yang menentang dakwah karena ketidakpahamannya. Tentu kita mungkin tidak pernah mendoakan agar dia diberi petunjuk. Nah, jangan lupa. Doa seorang saudara kepada saudaranya bi dhahril ghaib itu makbul insyaallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia bahwa menjelek-jelekkan syariat Islam itu tidak boleh. Mungkin dia tidak tahu apa itu salaf. Apa itu salaf itu? Organisasi apa? Siapa pencetusnya? Siapa pemimpinnya? Siapa ketuanya? Siapa wakilnya? Mungkin itu dipikirnya. Kalaulah dia tahu bahwa salaf itu adalah sahabat Nabi, adalah manhaj salaf itu adalah ajaran Islam itu, saya yakin dia tidak akan mengolok-olok. Cuma karena kejahilan dia. Bagaimana cara mendakwai saudara kita yang keras kepala mengamalkan bid'ah dan kesyirikan? Ya, berusahalah untuk pintar, untuk mencari trik-trik dalam berdakwah. Dan ketika kita hendak berdakwah, kita harus memahami kondisi orang itu. Misalnya Anda ketika dia keras, Anda harus paham, coba cari kesukaan dia apa. Ini pengalaman saya dengan ayah saya. Ayah saya seorang dukun dan suka mengobati orang dan mengaku rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya, mengaku dikawal oleh Jibril, Mikail dan 4 malaikat lagi. Na'udzubillah. Padahal itu jin-jin saja. Nah, setiap seminggu itu ada malam tertentu yang dia menyendiri di kamar itu berkomunikasi dengan jin-jinnya. Dia awal-awal saya berdakwah itu biasa, orang-orang baru belajar waktu itu menuntut ilmu semangatnya. Semuanya mau dibantah saja. Sehingga berbantah-bantah dengan orang tua. Ya namanya orang tua, sejauh apapun ilmu Anda, setinggi apapun di mata manusia Anda, apapun titel Anda, dokter pun, dia tetap menganggap Anda itu anak. Dia tetap memanggil Anda le. Jadi kalau orang di sini ya, nah, pasti tidak dipanggilnya ustaz, enggak. Ustaz dipanggilnya anak juga. Anda harus paham itu, jangan menyombong di hadapan orang tua. Kalau dia sudah marah, berdebat, tidak usah dibantah lagi. Diamkan, dinginkan suasana. Nah ketika itu berdebat. Sampai akhirnya terucap kata-kata dia. Saya suka kamu itu hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Tapi jangan sampai kita tidak dipakai orang di sini. Ya biasa, orang dia tidak paham dan tidak mengerti. Waktu itu kita enak saja menjawab karena kejahilan kita. Ah dunia ini kan, dunia Allah ini luas. Mungkin kita berpikir seperti kita melecehkan orang tua. Setelah semakin lama menuntut ilmu, belajar dari para ulama, tahulah bahwa sikap-sikap seperti itu tidak baik. Akhirnya saya ubah. Saya berusaha untuk lebih meningkatkan bakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada dia. Akhlak, adab, dan etika. Berusaha apapun yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan agama, segera dilakukan. Sering-sering berkomunikasi. Penting buat dia senang. Sampai akhirnya dia memahami, ternyata setelah dia belajar agama ini, nampak akhlak dia, nampak buahnya, tidak seperti yang saya bayangkan. Ini yang pertama. Kemudian kedua, ayah saya ketahui dia suka membaca. Kalau dijelaskan dia tidak mau menerima, karena kesannya kita menggurui dia. Saya lengkapi lah, dulu itu kan awal-awal ada majalah sunnah dulu. Saya beli, saya taruh aja di meja itu, dekat koran-koran itu. Buku-buku saya beli, saya taruh aja di situ. Mungkin bosan dia baca koran, tengoknya apa ini? Mungkin pertama sekali, dua kali tidak lihat. Lama-lama penasaran, apa sih ini baca-baca Agus Timar ini, coba lah. Alhamdulillah, 5 tahun berselang, akhirnya ketika saya tamat dari Madinah, saya pulang, saya temui dia. Setelah berapa lama berdakwah, ya, saya sekarang sudah mulai berdakwah, rasanya butuh bekal juga nih. Bekal apa? Saya ingin belajar ilmu-ilmu itu. Katanya dulu bisa ilmu berubah jadi banyak. Katanya bisa ini, bisa itu, saya juga ingin belajar. Subhanallah, apa kata dia? Nah, tidak ada gunanya itu. Sudahlah. Ayah juga sudah lama meninggalkan dan perguruannya juga sudah lama ditutup. Tidak ada lagi. Akhirnya alhamdulillah di akhir hayatnya dia mulai mengaji. Duduk di majelis ilmu. Mulai bersemangat pula membela dakwah. Kesabaran. Akhlak kita. Ada seorang pemuda. Dia ditentang oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Tapi waktu itu guru dia yang pertama itu. Karakternya lain pula kata dia. Oh, ayah kamu menghalangi dari jalan Allah. Tinggalkan saja. Akhirnya dia kabur. Pokoknya tidak boleh taat dan patuh. Kabur, ditinggalkan sedih orang tua. Semakin buruk penilaian orang tuanya kepada dakwah. Ini membuat anak durhaka. Karena dia orang tidak tahu. 2 tahun, 3 tahun dia tidak pulang-pulang. Diminta pulang, tidak pulang. Sampai akhirnya dia berpisah dengan gurunya ini. Entah kena ada masalah apa. Mulai dia mengaji-ngaji di majelis kami. Lalu akhirnya datang orang tuanya karena sudah rindu, datang ibu tirinya menjemput dia, ayah kamu sudah rindu pulang. Nah ketika itu dia ingin pergi ke sebuah tempat untuk belajar. Dia datang kepada kami waktu itu, Ustaz. Ibunya sedang menunggu itu di penginapan. Dalam 2 hari. Oh, saya dijemput oleh orang tua, saya harus pulang. Saya kalau pulang nanti saya tidak bisa lagi, saya mau pergi mondok ini. Kalau saya pulang saya pasti ditahan. Tidak akan bisa lagi saya belajar. Subhanallah, saya pikir pulanglah. Ustaz saya ingin belajar, Ustaz saya di sana pasti tidak bisa, ayah saya tidak suka. Ayah Anda tidak, bukan tidak suka, tapi tidak suka dengan kelakuan Anda. Coba sekarang, yakinlah. Anda pulang, minta maaf kepada orang tua, bantu dia. Tunggu sampai beberapa saat. Tunjukkan bakti Anda, akhlak Anda, ilmu yang sudah Anda pelajari selama ini, bakti kepada orang tua. Sekasir apapun orang tua itu, dia tetap orang tua. Jadi hak dia sebenar, hak suhbah, hak bakti anak itu tetap ada. Nah ini manhaj Al-Quran, Anda pulang. Dan buat baik di sana, bantu dia. Apa yang memudahkan dan menyenangkan hati dia selama tidak bertentang dengan agama, lakukan. Pulang dia. Pulang dia cuma 2 minggu, dia sudah balik lagi dan bercerita dengan wajah yang berseri-seri. Alhamdulillah Ustaz, ayah saya sekarang sudah melepaskan saya dengan lapang dada. Senang, orang tuanya melihat akhlak dia, kelakuan dia. Ada lagi seorang akhwat, tiba-tiba menelpon Ustaz, saya minta tolong, kenapa? Ini orang tua saya, paman-paman saya, nenek saya menjemput ini harus sekarang dibawa pulang. Katanya saya ikut kajian-kajian sesat. Pulang kemana? Mau dibawa ke Palembang? Tadi jauh. Tolong Ustaz, gimana saya tidak mau kalau pulang nanti saya tidak bisa mengaji, tidak bisa ini itu dan segala macam. Saya katakan, bukti, Anda perempuan. Anda perempuan, jangankan Anda, laki-laki saja seorang sahabat datang ingin berjihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaka abawan?" Kamu punya 2 orang tua? Ya. Ya. Bala ya Rasul, kaifa taraktahuma? Bagaimana engkau meninggalkan keduanya? Taraktuhuma bakiyain. Aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis sedih karena dia anak satu-satunya yang diharapkannya. Apa kata Rasul? Pergi, pulang. Dibatalkan dia pergi lagi. Tidak usah ikut. Pergi. Fa'abhikhuma kama abqaitahuma. Buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Dalam riwayat lain, irji fa fihima fajahid. Pulanglah dan berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Apalagi Anda tidak ada mahram di sini. Udah pulang aja lah. Nanti bagaimana enggak bisa mengaji itu dimanapun kalau Anda sungguh-sungguh bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Penting pulang. Pulang akhirnya dia. Pulang kita pikirkan juga bagaimana caranya biar saudari kita ini bisa tetap belajar agama. Akhirnya ada salah seorang syabab, seorang dia tentara di Pasar sudah mengaji, saya katakan, Anda sudah mau menikah belum? Ada seorang akhwat. Kalau Anda nikah dia, Anda membantu dia. Kenapa Ustaz? Dia sekarang dibawa oleh keluarganya karena keluarganya tidak tahu, menganggap dia mengaji yang tidak benar. Kalau Anda datang pasti orang tuanya, wah, kalau tentara aja mengaji, tidak mungkin lah ini. Pasti begitu nanti. Masa iya Ustaz, tidak mungkin lah. Nah, datang Anda ke sana, lamar dia. Memang pemuda ini datang, pakai lengkap dengan seragamnya. Datang pakai Hercules gitu. Sampai di sana, datang senang orang tuanya. Oh jadi mengaji juga anak ya, sama dengan iya. Oh saya tidak tahu, saya kira tadi kajian apa. Padahal cuma melihat seragam saja, tempat bekerja. Sudah akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengaji lagi, orang tuanya pun tidak ada masalah. Jadi terkadang kita harus bijaksana, harus sabar. Begitu juga terhadap saudara kita yang keras mengamalkan bid'ah dan syirik itu, kita harus pandai-pandai mencari kiat untuk menyadarkan dia. Bukan berarti harus berdebat, tidak. Mungkin ada cara-cara lain. Kita mungkin tidak bisa berdebat, cari cara lain untuk mendakwahi dia. Ini contoh-contoh saja, dan mungkin kasus Anda bisa dengan cara yang berbeda. Apakah orang-orang yang suka menjelek-jelekkan para sahabat Nabi dihukumi kafir padahal dia sholat? Mencela sahabat Nabi SAW berarti juga mencela Rasulullah SAW. Mencela Rasulullah berarti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendustai mereka sama dengan mendustai agama. Mengolok-olok mereka sama dengan mengolok-olok agama. Dan mengolok-olok agama, ayat-ayat dan syiar-syiar Islam, bagian dari agama, itu termasuk dosa yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ini hukum umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Taubah mengisahkan sebagian orang-orang munafik yang ketika itu dalam perjalanan mereka ikut berperang, lalu dalam perjalanan mereka bercerita mentertawakan para sahabat Nabi. Kata mereka, kita tidak lihat orang yang paling besar perut dan paling penakut dari para sahabat-sahabat Muhammad itu. Lalu mereka tertawa-tawa. Akhirnya turun ayat Allah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang minta maaf. Mereka berkata, kami hanya bermain-main, bersenda gurau. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Katakan hai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian akan berolok-olok, bersenda gurau? La ta'tadiru, jangan lagi kalian meminta maaf. Jangan lagi beralasan berdalih qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ada salah satu seorang sahabat yang betul-betul menyesal dan diterima tobatnya ketika itu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi memperolok-olok sahabat Nabi, mencela dan menertawakannya dengan sengaja, itu bisa menjatuhkan orang dalam kekufuran. Ini hukum umumnya, tapi tidak boleh ketika langsung kita terapkan ketika ada orang memperolok-olok langsung kafir, tidak boleh. Harus kita jelaskan dahulu, sampaikan hujjah kepada dia. Kemudian menyampaikan hujjah ini siapa? Ulama, orang yang ahli, bukan setiap orang. Nah, jadi tidak boleh ketika ada orang memperolok-olok kita terapkan kepada individu itu bahwa dia langsung kafir, itu juga tidak boleh serta-merta. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran. A'lamun nas bil haq wa rahamuhum bil khalq. Orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling kasih terhadap sesama manusia. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Allahu a'lam bishawab. Qadar Allah, kami tidak bisa hadir Ustaz. Masya'afa'an wa ma'lam yasha'alannya. Semampu kita dalam hal ibadah, kita hampir bisa mencontoh Nabi dan sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Misal meninggalkan syirik dan bid'ah, alhamdulillah. Karena kita mengenal ajaran yang ini baru 4 tahun, namun selama itu pula kita dibenci banyak orang karena tidak mendakwahkannya. Karena sebagian keluarga kami sendiri ada 2 orang yang sangat menentangnya. Ustaz, berbagai usaha seperti membantu ekonominya, memberi jilbab, menaruh buku-buku di rumahnya sudah kami lakukan. Tapi setiap kami menyuruh sholat, dia selalu marah. Bahkan bilang, biar aku masuk neraka, aku tidak takut. Nauzubillah. Jangan urusin aku. Ustaz, bagaimana sikap ana menghadapi saudara yang demikian? Apakah saya harus hijrah karena satu kecamatan? Baru ana yang pakai cadar. Syukran. Akhi, sebelum saya jawab, anda harus paham. Dan anda harus yakin bahwa jalan ini berat. Jika anda tidak mengerti dan tidak yakin bahwa jalan ini berat, bahwa anda pasti akan diuji dan dicoba di atas jalan sunnah ini, anda akan binasa. Tidak akan bisa sampai ke ujung jalan, ke tujuan, kecuali orang-orang yang sabar, yang kuat, yang tahan uji. Lihat, Khabbab Ibn al-Arq radhiyallahu anhu, seorang yang bekerja dengan majikannya membuat pedang dan tombak, senjata-senjata tajam. Ketika ketahuan dia masuk Islam oleh majikannya, besi yang sudah merah membara itu ditempelkan ke punggungnya. Bukan darah lagi yang mengucur, tapi meleleh daging tersebut. Berat cobaan suatu ketika datang dia menemui Rasulullah SAW yang sedang bertelekan di Hijr Ismail. Ketika Rasulullah melihat dia datang, Rasulullah segera duduk dan tampak di wajah Rasulullah kesedihan melihat kondisi sahabatnya. Lalu Khabbab berkata, ya Rasulullah, ala tadu'ullaha lana, ala tantasir lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami agar kami dimenangkan? Tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Ketika itu berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggi suaranya. Marah Rasulullah. Kenapa? Karena harus sabar di jalan ini. Kalau anda tidak sabar, anda tidak akan sampai. Kalau anda tidak kuat dan tidak tahan uji, anda tidak akan berhasil menempuh jalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi man kana qablakum, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian, man yufar lahul ard, ada yang digali lubang untuk dia, ditimbun sedadanya, wa yunsh wa yubo fawqa ra'sihi min syarrin min hadid, lalu letakkan di atas kepalanya bergaji dari besi sehingga terbelah 2 badannya. Wa yumshatu bimushatin min hadid, disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging, nampak putih tulangnya, tetapi tidak menyurutkan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka anda harus sabar. Satu kecamatan itu luas kok, gara-gara itu harus hijrah kecamatan sebelah. Ya. Jadi banyak orang insyaallah yang akan mendengar dakwah ini. Terhadap saudara itu, kalau dia sudah menentang seperti itu, anda tidak perlu lagi berdebat. Diam saja anda. Kalau anda paksakan, dia akan semakin mendustai nanti. Karena kejahilan dia semakin mendustai ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah SAW. Doakan saja. doakan saja dia agar mendapat hidayah. Kemudian usaha cari mungkin siapa orang yang bisa didengarnya. Mungkin ada teman-teman yang dia kenal yang sudah mengaji, dia mungkin yang bisa mengajaknya. Terkadang di antara saudara itu karena tidak ada batas itu dan dia tahu dari dulu Anda bagaimana, dia sulit menerima. Maka dia hanya saja dulu dia juga begini. Tapi ketika orang lain yang datang menyampaikan kepada dia, lunak dia, tunak dia, tengah dia. Dan jadi cara cari orang lain. Nah mungkin ajak teman-teman, carikan dia teman-teman Anda yang seusia dia mungkin, yang bisa, yang pandai bergaul, ajak ke rumah, kumpul, dia bisa berkenalan. Akhirnya bisa menilai, teman kakak ini gak seperti dia, gak seperti ini, orangnya enak, berbicara, supel, dan segala macam. Nah, mungkin dari situ awalnya, carikan dia teman. Mungkin dia tidak bisa melihat karakter Anda yang sudah dari kecil sampai besar sering bertengkar juga. Jadi susah dia menerima. Ya, cari yang lainnya. Dan bersabar. Ustaz, dulu anak ikut likok di partai. Bagaimana sebaik anak sebaiknya bersikap dengan murabbi anak? Tetap silaturahim atau tidak? Bolehkah berinfak untuknya? Kalau Anda berinfak untuknya, membantu dia untuk melancarkan dakwah dia. Dan kalau dakwah itu tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda membantu juga dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Infakkan harta Anda untuk dakwah yang jelas mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagai seorang muslim, dia adalah muslim. Maka jika Anda bertemu, ucapkan salam. Kalau dikhawatirkan kalau Anda sering berkunjung kepada dia membuat Anda lemah karena Anda tidak bisa apa-apa, dia mantan guru Anda, dikhawatirkan nanti syubhat-syubhat akan mempengaruhi Anda, maka tidak perlu Anda datang kepada dia. Dan bukan berarti memutus hubungan. Berapa banyak kita tidak berkunjung dengan saudara kita karena tidak mengenalnya, bukan berarti kita tidak bersaudara. Dia masih seorang muslim yang termasuk saudara-saudara kita. Benarkah sikap sebagian ikhwan yang tidak mau hadir dalam majelis ustaz yang bukan sepaham padahal yang disampaikan sahih dengan alasan khawatir kena subhat? Kalau memang alasan khawatir kena subhat, ya apa boleh buat? Apalagi dia seorang penuntut ilmu yang tidak bisa membeda-bedakan nanti khawatir kena subhat. Maka menuntut ilmu kan tidak harus dibawa ke semua ustaz datang. Kalau dia memang cuma bisanya 2-3 orang ustaz saja, tidak masalah. Tidak. Juga tidak apa-apa. Kalau dia mengaji hanya sempatnya satu ustaz saja, tidak apa-apa juga. Apalagi dia ada alasan khawatir nanti terkena syubhat. Tidak tahu apa syubhatnya di sini. Kalau memang itu alasannya, karena dia tidak bisa membedakan, dan kalau memang ustaz itu memang diketahui suka mengajak kepada hal-hal nanti yang menyebabkan pertikaian segala macam, mungkin mengaji kepada ustaz-ustaz yang lebih mengerti dan lebih bijaksana dalam berdakwah. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan hadis tentang datangnya waktu sholat kemudian terhidangnya makanan, apa boleh ditunda sholat? Itu memang benar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahih. Yang hadir hadisnya itu tentang apabila datang waktu isya, sedangkan asya makan malam sudah terhidang, maka dahulukan asya. Ini terhidang bukan sengaja dihidang-hidangkan ketika datang waktu sholat. Nanti sengaja mau datang waktu sholat itu cepat-cepat makan. Agar apa? Agar lari dari sholat jamaah. Ketika sholat-sholat, sedang makan ini, hadis kan harus makan dulu. Besoknya begitu juga, pas waktu sholat makannya. Siang makan siang pas waktu sholat. Malamnya begitu juga. Nah kalau disengaja Allah Maha Tahu, itu tidak boleh. Itu lalai. Tapi kalau memang misalnya kita bertamu, lalu ternyata sudah terhidang makanan, atau kita sedang makan, datang waktu sholat maka dahulukan makan. Tujuannya apa? Karena ruh sholat itu adalah khusyuk. Ketika perut lapar, kita sedang makan enak-enak, lalu kita tidak sholat, nanti terbayang pula fakir itu. Terbayang pula sedang sholat, imam sedang membaca surat tentang surga neraka, kita terbayang juga makannya. Bagaimana akan khusyuk sholat itu? Ini salah satu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi tentunya kalau kita memang tidak lapar, tidak butuh kepada makanan itu, silahkan dahulukan sholat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati kita untuk kebenaran dan diteguhkan kita di atas Islam hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Amin. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.